biyya kan baqatan waggaa 11 dura amma biyya keenya buufata baqataa keessa jiraatu abbaa ijoollee 4 ogummaan immoo barsiisaadha obbo Taarikuu Garbii dhalataan oromoo buufata baqataa dadhaab keessa jiraatan yoo waaqa jedhe gaaf tokko biyya kootti galeen hojii barsiisutti deebi'aa jedhu haala jiruuf jireenya keessa jiranii oduu gabaasaa raadiyoo sagalee ameerikaa naayiroobii jiru galmoo daawwitiitti maniiru kunoo.
Kan dhalatan godina hooroo gudurruu naannoo Obuunitti barumsa sadarkaa tokkoffaa ijaartetti sadarkaa lammaffaa ammoo saqalaatti baratan bara 1999 dhaabbata leenjii barsiisota Agarfaatii erga eebbifamaniin booda Agarfumatti ganna 10 oliif hojii barsiisummaarra turan barsiisaa Taarikuu Garbii. Har'a garuu isaanii fi haati warraa isaanii addamme beexxaasawu ijoollee bultii keessa waliin horan duuka buufata baqataa dhadhaaf kaampii aga dheeraa keessa jiraatu kaaba ba'aa Keeniyaa.
Naannoo boqonnaa fara jedhamutti abaaboo fi mootummaa namni jiru kun ittiin wal dhabanii marroo afur achitti lolaa ture egaa sana boodaanatti xiyyeeffatanii isaanitti waan akkasii raawwataa namni qindeessaa dhalanii waan tokko tokko irratti hojjetanii egaa biyyisi mana jaallatu manni sun akka waan jaallatuuf harka irra qabaa turani. Sana booda yeroo chaartira keessa abaaboon ba'u illee baqadheera jechuudha. Rakkoo jirannaan egaa gara dhiyaattan deemee gara warra rakkoo deemannaan achitti illee rakkoo namoota na qabanii achitti egaa kuteetti namni biyyaatti bahee irra na baasee. Galagaleen gara baaleetti deebi'ee jechuudha. Baaleetti egaa deebi'ee tan ji'a shan booda hojii koo mormadhee hojii kottan deebi'ee deebinan achitti na dabalan bakka duraa sana. Achitti hojjetan ture ergasii egaa 2001 immoo iyyuu dura bu'aa dabarsotaa ta'in filamee sana booda hidhamee 2003 jechuudha. Hidhameen yeroo murtaa'eef na gadhiisan mallee 2004 deebi'ee na hidhane jechuudha. Achi sana booddeedhaan kun akka malee rakkoo cimaa ture namni hedduun hidhamanii yeroo sana. Egaa nachi bahee hojiitti hin deebinee dhiyeessi gara Finfinnee dhufee Finfinnee irraa immoo gara keenyatti hankuteecha 2008 Disembar 20 booda rika jechee jechuudhas.
Barsiisaa Taarikuu yoo dubbatan biyyaa baqachuuf kan dhageessise waldaa barsiisotaa keessatti mirga barsiisotaatiif falmuu kooti jedhu.
Jireenyi yoo abbaatti gammaduu barbaade akaayes nyaatee bishaan dhugama gammadee jiraata ogammachiis barbaade. Jireenya jecha rakkoo ilaalcha keessa akkoo tubatte hiikkootti kennitti dhamalee jireenyi inni kaan cooma mureeyyuu gaddaa yeroo sada barsaa inni kaan immoo bishaan dhugee akaa nyaateeyyuu gammadee jiraata. Haa ta'u egaa mooraan baqattummaa kun rakkoo baay'eetu jira. Nuti jechuun mana dhaa guddaa kee jira jechuudha. Asiin deemnee gaana roobii dhisii gaara sagamuu dandeenyu asiin gara muummee darbuu dandeenyu asitti ifamna jechuudha. Kun egaa gara tokkoon sakkurti keenyaaf ta'uu danda'a immoo nutti murti dhagahamuu danda'a. Namni fira ziyaatu keessa gosaa keessa sabasaa keessa bahee. Lafa homaa tokko hin biqilche lafa aduudhaan yeroo dhumaa qaqqabu kee jiraachuun hin ulfaata akka nam tokkotti. Ani gabakoof rakkoo waan caalloo keessas waan dabarseef yoo maalitti hin fakkaatu garuu ijoollee koorratti dhiibbaa adda addaa qaba. Haa ta'u immoo galata waaqayyoo haa ta'u namni bakka waaqayyo nama dhaabee hidhaamee dhaabatanii kana waan ta'eef egaa guddoos kan itti gaddus miti kan itti gammadus miti.
Barsiisaan Oromoo seenaa isaanii nuuf hiran kun abbaa ijoollee 4 jalqaba gara dhadhaab yoo dhufan kophaa isaanii dhufan.
Ijoolleen kun aduuba turanii dhufan egaa isaan 2001 dhufan yeroo sana bilbilni yaala bade ture sammuudhumaan egaa bilbilicha duraan keessa turan waan hin beekuuf bilbilee haaluma naaf quunname sana booda naggaafatte haa tokko tokkoonnaan jireenya illee guddoo jireenya jedhamtu garuu ijoollee kanneen guddifanna bakka bakka ta'anii yaaddoodhaan ijoollee si yaadda'u irra illee egaa itti dhaame ijoolleen lamaan ishee intallii fi mootummaan hin teenyu ani maqaa koo dhageenyaan haala rakkisanii. Haala rakkisnaan fi isheen dhufne obboleessa fidee dhufe obboleessa lama naa soddaa kooti durumaan biyya gargaaraa ture mucaan kun naa fidee dhufe jechuudha. Ijoollee gosa dhabde isheen immoo waggaatti sana booda waggaa 2002 ijoollee warraa fi lamaan fidee dhufte jechuudha. Ijoollee 4 qaba intala tokkoof ilmaan 3 qaba. Egaa ijoolleen koo yeroo dhufan xiqqoodha warri kaan lamaan seeshaalii mootummaan amma bardeen gaddaa kutaa qolaa fixee egaa as keessa carraan barumsa darbanii argachuu baay'ee ulfaataadha yoo qolama baasteellee. Inni tokko foonfoo kutaa 9 barata inni hundaa'u jechuudha jabeessaan immoo kutaa 8 barata barumsaan immoo akka malee cimoodha ijoolleen. Anis baay'een kaadhaa jiru dhagoomna koo baay'ee gaariidha haamilee qabu.
Addammabeet haadha warraa barsiisaa Taarikuuti jiru baqaa keessatti ijoollee guddisuun akkamii jedhee yeroo gaafadhu akkas jedhan.
Baay'ee ulfaataadha biyya irra dhufee fi jireenya as keessaa waliif haallaadha jechuun ni danda'a. Haa ta'u waaqa tokko waaqumatu nama jiraachisa. Akkasuma jiraanna malee ulfaataadha walumaa galatti baay'ee ulfaataadha. Isuma iyyuu baay'ee bu'aa bayiitu jira yoo iskuulallee deemanii karara tira konjira skula kessatti hagatokko kara amanti dan iban injira ha ta owal majajjabe sa wal magorsa kasumati jira namale ba yul fatada
hojibarsi summa di sani barakum lama fsadet yuridab ga no butari kun haliture ulfata ta wudubatu
kumalama fi sadet fe kumalama sagal barsi summa ta kondurgo mega mutal no kos barsta wante anama sati dokumenti len qawture dorgomi salana tokko na mujese na da ke dorgomi da ke dorgomnan wadorgomi sukuni la mota kenyati afan ingilfalle akamma kana foyeste le dubachu melo barto perakko afan ingilfa kamna enan laga fatali da to dokumenti qabdo ko sikatarra na anje na garmarti waraka tamal gotu nje dano na mutan no qabu da waraka to dubbo ko baga de waraka tagate no fe ano sina gar soji ko sina gar soji do jete sina gar sisa waraka rawal balgo sa tarra jene latikol fari attangone ga gargara da kana dane ha gargaru namni kuni to ko fa manoreti da oromo da na sabati ka ke jira le gudda ga somalti le ka banano moran ko kan gargaru kamna dane kuma ga fiyati bais ne ga na katala ni accira ka sai ga wa dadda kesa tren ga dadda le gare sa ga dutti darbe yumbo qarra university gargacho tini yu university ko to bulalle baqi galata rabbiata
manni barum sa barti sa tariku nitti barsisan unity jedama isanis barakuma lama kudani ka sani jichun ganna saddeti wol as barsisani jiru bufata bakata dadda ganda gade na jedamu kesa targama barsisa tariku yu dubatan casifem ni barnota biye kenya gama koka ingilifan irra baratto taf gari da jedu garu jollem bakattota hankine gargar sa wan qabane fi barnota kan sirnan barachun isan danqa jedu ofisa anif garu barsisa tarikun qarra barsisu kan argachun isani mati isani bulfachuf isan gargarera dabalatas ogumma jallatan ogumma barsisu mallay wudifachuf akata yefisu dubatu barsisa tarikun erga qarra barsisu kan argatani bodas amma dablen gargar sa qarra barnota qopisani fi sanas baratani degree jalqabatin ebe famaniro
ani garu durate ga indenu waqa garatim ofu otima jargate mabiye ba ko debe yuli jolle barsin barbada kesattu barsin barbada jolle nan mirga qabu andu maqaba waawndu tum mirga tinanne martame jirechuuda nan mirga qabu jinaat gamle jirata waan barbada goda bakkar bade deme jirachu danda otanam ne afati tentain afam fitate dubbati wende se bakkar bade ega mo kuni mon tawtana ne ga bakkuman jirutti ega ijol wak barsu da kamera mal goti dandenya hojin barsin ma lattu lakkamatti akamale
barsita tarikun egar biyetti debi ani barsi sofe da gabatanus yom garu biyetta kadebian amma murte su inanda u jichun dubatu gaba sagane america galmu dawit nairobi.